Bueno, pois a ver, a reacción do BNG a isto é un goberno, un desgoberno total e absoluto que está exercendo o Partido Popular e Somos Fene. Todo o que criticaron durante meses o levaron a cabo hoxe trayendo un orzamento a aprobar por urxencia cunha convocatoria extraordinaria urxente, unha absoluta vergonza, unha falta de transparencia, sin comisión previa, sin informe xurídico. Bueno, de verdad que isto xa empeza a degenerar. Bueno, as alegacións non foron contestadas a central sindical que da CIGA, non? Pensamos que nin siquiera unha reunión nin falar con eles sempre demostraron o bo talante negociador que tiñan e que estaban dispostos a ter con este goberno, e eles totalmente despreciaron esta en ter ningún tipo de reunión, ningún tipo de para falar das alegacións. As faltas de respeto do señor Galego hacia o BNG comenzan a ser moi preocupantes, acusando sin ningún tipo de probas ao BNG de non sei cuántas cosas, que, bueno, supoño que eso o terá que demostrar en algún momento. Sufrimos un fascismo, unha dictadura total e absoluta, tanto BNG como Esquerda Unida, pero porque a nós ni se nos consulta ni siquiera cando vai a haber un pleno, cando vai a haber nin si comisións, e hoxe vemos que o Partido Socialista, o señor Noceda, di que con ele si se consúe, con ele si que se fala. Bueno, isto ten un nome, e o nome é claro, fascismo puro e duro. Polo tanto, unha total desánimo con este goberno, que pensamos que non é un goberno, é un desgoberno. Critica aos traballadores e traballadoras deste concello, non respetan os sindicatos, a parte social. Bueno, pensamos que é unha auténtica vergonza.
Moitas grazas.